pašu to brīdi, kad sākās diskusijas saimā par šī iespējamo likumprojekta pieņemšanu, kad autovadītājiem varēs tik liektas iespējas uz tiesībām, tad jau ar to brīdi sāk uzrunāt mums parādnieki par iespējām kārtot šīs saistības un lai nenonāktu tik tālu, kad viņam uzlikšu autotransporta vadīšanas tiesību aizliegumu. Tā kā es teiktu, jā, mēs jūtam to efektu, un ja mēs skatāmies konkrētos naudiskajās izteiksmēs, tad faktiski jau par 30% ir pieaudzis atgūto līdzekļu apjoms, piemēram, salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu pa janvāru un februāri. Tā kā efekts ir jau šobrīd normai, kas vēl nav stājusies spēkā. Tieši tāds arī mērķis arī bija šim likumprojektam, kad vajadzētu, teiksim, izmantot visus iespējamos mehānismus, lai motivētu parādniekus kārtot savas saistības, tie, kas var, un savukārt tie, kas nevar, ir radīti citi instrumenti, nu, jaunajā likumprojektā, vienošanās instruments, atbilstoši savam ekonomiskajām spējām, faktiski.